Poštovani slušalci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qawman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء حكيم. صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Novi krug nuklearnih pregovora započeo je jutros u Istanbulu između diplomata Irana i tri evropske zemlje, Njemačke, Britanije i Francuske. Ovo je prvi diplomatski susret otkako je izraelski agresorski režim napao Iran sredinom juna, napad koji je doveo do 12-dnevnog rata i naglog prekida vatre nakon snažnog iranskog raketnog odgovora uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Napad izraelskog agresorskog režima doveo je pregovore između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, koji su započeli u aprilu, do zastoja. Nakon ovih događaja, evropske zemlje su zaprijetile aktiviranjem mehanizma okidača, koji je definiran u okviru Međunarodnog nuklearnog sporazuma, kojim se obnavljaju sankcije UN-a Iranu. Prema Međunarodnom nuklearnom sporazumu, ova opcija ističe u oktobru, a Iran je snažno upozorio da bi njeno aktiviranje imalo ozbiljne posljedice za Zapad. Generalni komesar UN-ove agencije za pomoć palestinskim izbjeglicama je, kazavši da je svako peto dijete u gradu Gazi pothranjeno, upozorio na to da je u opasnosti od smrti ako ne dobije hitnu potrebnu njegu. Filipe Lazzarini, generalni komesar Agencije Ujedinjenih nacija za pomoć i rad palestinskim izbjeglicama, je rekao: imamo gotovo 6000 kamiona punih hrane i medicinske opreme u Jordanu i Egiptu. Lazzarini je, govoreći o humanitarnoj krizi u pojasu Gaze, pojasnio: jedno od petero djece u gradu Gazi je pothranjeno, a broj slučajeva se svakodnevno povećava. Većina djece koja dolaze u naše timove su mršava i slaba i u opasnosti su od umiranja ako ne dobiju hitnu njegu koja im je potrebna, izvijestio ovaj zvaničnik UN-a, dodavši: medicinski radnici UN-ove agencije za pomoć palestinskim izbjeglicama na prvim linijama fronta preživljavaju s jednim malim obrokom dnevno, ako uopće jedu, i svakim danom zbog gladovanja sve više slabe dok su na dužnosti. Bivši premijer cionističkog režima oštro je kritizirao rad kabineta Benjamina Netanjahua i pozvao na građansku neposlušnost i generalni štrajk s ciljem promjene kabineta tog režima. Bivši premijer cionističkog režima Ehud Barak je rekao: Izrael i cionistička vizija kako smo poznavali se urušavaju i moramo hrabro prihvatiti realnost. On je rekao: zaglibili smo u ratu istrpljivanja u pojasu Gaze. Barak je dodao: krv se proljeva, porodice rezervista se raspadaju, a izraelski zatvorenici se puštaju zbog ostanka na vlasti. Bivši premijer cionističkog režima izjavio da su kabinet i njegovo neodgovorno rukovodstvo krivi za trenutnu situaciju u Izraelu. Prema izvještaju televizijskog kanala Al Jazeera, Barak je dodao da izraelski režim postaje omražena država u svijetu. Jedini pokret koji može spasiti Izrael je građanska neposlušnost i generalni štrajk, sve dok se kabinet ne promijeni ili premijer ne podnese ostavku.
Klimatske promjene kao jedan od najvećih globalnih izazova modernog doba ovaj put nisu zaobišle ni Bosnu i Hercegovinu.
Bosnu i Hercegovinu pogodilo je crveno upozorenje zbog ekstremnih vrućina. Građanima se savjetuje da od 10 do 17 sati izbjegavaju boravak na otvorenom, jer temperature prelaze 40 stepeni u pojedinim dijelovima zemlje. Visoke temperature zadržat će se do kraja vikenda, a od nedjelje se očekuje prodor hladnijeg vazduha sa zapada, što će donijeti osjetno osvježenje, ali i dalje toplinu iznad prosjeka za ovo doba godine.
Svjedoci smo ovih dana da je prostor Bosne i Hercegovine pod jednim jakim anticiklonalnim poljem koje uzrokuje tako visoke temperature. Ovih dana je bio na snazi narandžasti metalarm, već tokom sutrašnjega dana taj stepen upozorenja ide na najjači stepen, to jest na crveno upozorenje, tako da preporuka svim građanima u Bosni i Hercegovini je da malo povedu računa oko svojih aktivnosti na otvorenom, pogotovo u onim periodima negdje tamo 10-11 sati pa do nekih 16, odnosno 17 sati, da te sve aktivnosti na otvorenom svedu na najmanju moguću mjeru. Ovako visoke temperature zadržat će se ne samo u petak, nego i u subotu, jednim dijelom možda prije podne u nedjelju, gdje onda dolazi do prodora jedne fronte koja će prvo zahvatiti zapadne krajeve naše zemlje, ali usloviti osjetni a temperature, te temperature za ovo doba godine uopšte neće biti niske, ali znatno, znatno će biti prihvatljivije za građane u odnosu na ove temperature gdje je već u pojedinim krajima već temperatura iznad 40 stepeni Celzijusa.
Mjesec juni je bio jedan od najtoplijih mjeseci otkako se vrše mjerenja, uz rekordno nisku količinu padavina, a suša i vrućine već ugrožavaju prinose u poljoprivredi, a potpuna slika štete bit će poznata sredinom narednog mjeseca.
Nastavak ovih visokih temperatura kao i ovaj nedostatak padavina naravno da će ona nepovoljno utjecati na poljoprivredu, ne samo na na voćarstvo, znači prinosi će vrlo vjerovatno biti puno niži od očekivanih, odnosno planiranih, pa i ovih dva do tri dana vjerovatno će usložiti još više tu situaciju. Eventualno sada ja nisam ekspert za poljoprivredu, ali vjerovatno će u jednom dijelu možda malo pomoći sada ove nešto niže temperature i padavine koje se očekuju onda tokom naredne sedmice. Naravno sliku ćemo imati jasniju negdje tamo sredinom narednog mjeseca kada ćemo imati jasnu sliku kako će ti svi prinosi po pitanju poljoprivrede biti na prostoru naše zemlje.
Najbitnije što je naglasiti vezano za nagle promjene vremena u Bosni i Hercegovini jeste i to da osobe slabijeg zdravlja, pogotovo one sa srčanim problemima, na ovo posebno obrate pažnju. Za Sahar televiziju iz Sarajeva, Muhammed Šahić.
Španija i Irska pozdravile su odluku Francuske da prizna Palestinu kao nezavisnu državu i naglasile potrebu za dvodržavnim rješenjem. Premijer Španije Pedro Sanchez je u poruci rekao: "Pozdravljam podršku Francuske, Španije i drugim europskim zemljama u priznavanju države Palestine. Svi mi moramo zaštititi ono što izraelski premijer Benjamin Netanyahu pokušava uništiti. Rješenje o dvije države je jedino rješenje." S druge strane, zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova Irske Simon Harris napisao je na društvenoj mreži X: "Pozdravljam Macronovu najavu da će Francuska priznati Palestinu u septembru. Ovaj korak je važan doprinos implementaciji rješenja o dvije države koje stvara trajnu osnovu za mir i sigurnost za Izraelce i Palestince. Neke zemlje Europske unije, uključujući Irsku, Španiju i Švedsku, priznale su državu Palestinu. Međutim, Njemačka i dalje podržava Izrael u vršenju genocida nad Palestincima." Dok se gomilaju optužbe o Trumpovim vezama sa seksualnim prijestupnikom Jeffreyem Epsteinom, New York Times je izvijestio da je američki predsjednik Donald Trump napisao laskavu poruku Epsteinu povodom njegovog 50. rođendana. Izvještaj New York Timesa objavljen je sedmicu dana nakon što je Wall Street Journal objavio šokantan izvještaj u kojem se tvrdi da je Trump početkom 2000-ih napisao Epsteinu rođendansko pismo u kojem je budući predsjednik napisao seksualnom prijestupniku: "Imamo nešto zajedničko." Ovaj list je dalje naveo da je pismo potpisano Trumpovim imenom, ilustrirano crtežom gole žene. CNN je u utorak objavio nove snimke i fotografije koje prikazuju Trumpovu vezu s Epsteinom, osuđenim seksualnim prijestupnikom i trgovcem djecom u svrhu seksualnog iskorištavanja. Glavna državna tužiteljica SAD-a Pam Bundy objavila je na sastanku u Bijeloj kući da je Ministarstvo pravosuđa odlučilo da se suzdrži od objavljivanja dokumenata vezanih sa Jeffreya Epsteina zbog sadržaja dječje pornografije i potrebe zaštite privatnosti žrtava. Pokret Hamas je objavio saopćenje u kojem je odbacio tvrdnju Steve'a Witkoffa da ovaj pokret otpora opstruira pregovore, navodeći da je Hamas uvijek s dobrom namjerom učestvovao u pregovorima. Pokret islamskog otpora Hamas je, izdavši saopćenje, objavio da je od početka pregovaračkog procesa ušao u pregovore s visokom nacionalnom odgovornošću i širokom fleksibilnošću u svim slučajevima. U saopćenju koje je objavljeno u četvrtak navečer, Hamas je u odgovoru na tvrdnje Steve'a Witkoffa, izaslanika Donalda Trumpa za Zapadnu Aziju, istakao: "Oduvijek smo nastojali postići sporazum koji će okončati agresiju i zaustaviti patnju našeg naroda u pojasu Gaze." Specijalni izaslanik Donalda Trumpa Steve Witkoff jučer je objavio da su Sjedinjene Američke Države napustile pregovore o prekidu vatre u Gazi u Dohi i da povlače svoj pregovarački tim iz Katara na konsultacije. On je rekao da Hamas postupa sebično. Hamas je u saopćenju naveo da je predstavio svoj konačni odgovor nakon opsežnih konsultacija s palestinskim grupama, posrednicima i prijateljskim zemljama, dodajući: pozitivno smo se angažirali po svim tačkama koje smo primili. Ovaj pokret je izrazio iznenađenje negativnim komentarima američkog izaslanika Steve'a Witkoffa, dodajući: ovi komentari dolaze u vrijeme kada su posrednici izrazili zadovoljstvo našim konstruktivnim i pozitivnim stavom.
Also,
bivši premijer cionističkog režima Ehud Olmert je Netanjahove lične i političke interese ucijenio razlogom za nastavak rata protiv naroda Gaze. Bivši premijer cionističkog režima Ehud Olmert, koji je govorio za časopis Foreign Policy, je dodao: sve veći broj Izraelaca vjeruje da su odluke Benjamina Netanjahua o nastavku rata u Gazi ukorijenjene u njegovim političkim i ličnim interesima. Olmert je, kritizirajući pristup Netanjahovog kabineta, rekao: jedini pravi i mogući način za oslobađanje svih zatvorenika je da se Izrael pridržava primirja i potpunog prekida rata. Olmert je prethodno u intervju za Al Jazeera pozvao na prijevremene izbore, rekavši: sigurni smo da će, ako se održe izbori, Netanjahova vlada pasti. Američki državni sekretar Marco Rubio nazvao je odluku Francuske da prizna Palestinu nepromišljenom odlukom i odbacio je. Rubio je na društvenoj mreži X napisao: Sjedinjene Američke Države oštro odbacuju plan francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da prizna državu Palestinu na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Predsjednik Francuske je u četvrtak navečer izjavio da će Pariz priznati državu Palestinu i da će tu odluku zvanično objaviti na Generalnoj skupštini UN-a u septembru. On je na društvenoj mreži X napisao da je mir moguć i da je Pariz donio tu odluku zbog svoje historijske posvećenosti trajnom i pravednom miru na Bliskom istoku. Predsjednik Francuske je stavio naglasak na potrebu za hitnim prekidom vatre u Gazi, oslobađanjem svih cionističkih zatvorenika i masovnim slanjem humanitarne pomoći narodu Gaze. Španija i Irska pozdravile su odluku Francuske da prizna Palestinu kao nezavisnu državu, naglasile potrebu za dvodržavnim rješenjem. Premijer Španije Pedro Sanchez je u poruci rekao: pozdravljam podršku Francuske, Španije i drugim europskim zemljama u priznavanju države Palestine. Svi mi moramo zaštititi ono što izraelski premijer Benjamin Netanjahu pokušava uništiti. Rješenje o dvije države je jedino rješenje. S druge strane, zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova Irske Simon Harris napisao je na društvenoj mreži X: pozdravljam Macronovu najavu da će Francuska priznati Palestinu u septembru. Ovaj korak je važan doprinos implementaciji rješenja o dvije države, koji stvara trajnu osnovu za mir i sigurnost za Izraelce i Palestince. Neke zemlje Europske unije, uključujući Irsku, Španiju i Švedsku, priznale su državu Palestinu. Međutim, Njemačka i dalje podržava Izrael u vršenju genocida nad Palestincima. Objavljena je video snimka koja prikazuje iranske rakete koje pogađaju rafineriju nafte u Haifi tokom 12-dnevnog rata. Kanal 13 izraelske televizije nedavno je emitirao prethodno cenzuriranu snimku. Ovo vitalno energetsko postrojenje i dalje je van pogona nakon 3 direktna pogotka. Ranije su izraelski mediji izvijestili da će rafineriju u Haifi, koja je bila meta iranskih raketnih napada, trebati do oktobra da se u potpunosti vrati u proizvodnju. 12-dnevni rat između okupacijskog izraelskog režima i Irana započeo je izraelskim napadima na Iran, a nastavljen je žestokim iranskim odgovorom. Rat je na koncu doveo do iznenadnog primirja uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Iranski satelit Nahid 2 danas je lansiran u svemir. Telekomunikacijski satelit Nahid 2 poslan je u zemljinu orbitu pomoću ruskog nosača satelita Sojuz i svemirskog centra Vostočni u Rusiji. Satelit Nahid 2, koji su dizajnirali i izgradili iranski stručnjaci, smatra se strateškim projektom i važnim korakom u razvoju telekomunikacijskih satelita i stjecanju tehničkog znanja za operativno raspoređivanje satelita u zemljinoj orbiti. Pored razvoja komunikacijskih tehnologija, ovaj projekt pruža i mogućnost testiranja različitih satelitskih podsistema u orbiti i predstavlja prikladnu platformu za budući razvoj u svemirskoj oblasti. Ruski predsjednik Vladimir Putin je izjavio da Moskva smatra izgradnju podmornica sa strateškim projektilima prioritetom koji omogućava Rusiji da održava globalnu ravnotežu snaga. Putin je tokom susreta sa zvaničnicima Odjeljenja za podmorničke snage Ruske mornarice izjavio: razvoj strateških podmorničkih snaga je prioritet. Ove podmornice su jedan od važnih dijelova nuklearnih snaga koje Rusiji omogućavaju održavanje ravnoteže snaga u svijetu. Ruski predsjednik je dodao: ruske podmorničke snage igraju važnu ulogu u osiguravanju suvereniteta i sigurnosti Rusije i obrani njenih interesa. Ove snage značajno doprinose regionalnoj i globalnoj stabilnosti i održavanju strateške ravnoteže.
Nekoliko američkih i izraelskih zvaničnika je saopćilo da Islamska Republika Iran sa nekoliko desetina dronova kamikaza u nekoliko talasa pokrenula napade na izraelski režim. Pojedini mediji su objavili da je nekoliko desetina dronova kamikaza prema okupiranim teritorijima ispaljeno iz Iraka i vjerovatno iz Jemena, dok politički analitičari tvrde da će Teheran u narednom krugu napada koristiti balističke rakete i projektile. Medijski izvještaji pokazuju da su borbeni avioni izraelskog režima povećali broj letova prema granici sa Libanom. Libanski Mujahedin je objavio da će izraelski ratni kabinet uskoro održati vanrednu sjednicu. Glasnogovornik izraelskih vojnih snaga saopćio je da sutra i u narednim danima neće biti školske nastave na okupiranim teritorijima. Osim toga, zračni prostor nad okupiranim teritorijima je zatvoren. Mediji navode da Iran pokrenuo drugi talas napada dronovima kamikazama. Nakon izraelskog terorističkog napada na konzularni ured iranske ambasade u Damasku, zvaničnici Islamske Republike Iran su saopćili da je napad na diplomatsko-konzularna predstavništva u svijetu prema međunarodnim normama i zakonima napad na teritorij zemlje. Lider Islamske revolucije Ayatollah Luzma Sejid Ali Hamenei je naglasio da je izraelski režim pogriješio i da bi trebao biti kažnjen i bit će kažnjen. Iranska revolucionarna garda Sepah Pasdaran je izdala saopćenje o napadu dronovima kamikazama na okupirane teritorije. U saopćenju se kaže: u odgovoru na mnogobrojne zločine izraelskog režima, među kojima je raketni napad na konzularni ured iranske ambasade u Damasku i šehadet 7 vojnih instruktora i komandanata u Siriji, aviokozmičke snage iranske revolucionarne garde su sa više desetina dronova kamikaza pokrenule napade na ranije određene mete na okupiranim teritorijama.
Ljudska prava u islamu. U ovoj emisiji se bavimo temom slobode iz perspektive islama i zapada. Sloboda je jedna od najvećih ljudskih vrijednosti koju cijene svi. Zahvaljujući slobodi nastaju ideje i cvjetaju talenti. To je razlog zašto se ovaj pojam često analizira. Danas su zapadne zemlje glavni zagovaratelji slobode. Vođe ovog dijela svijeta vjeruju kako su društvene i individualne slobode prvi put osmišljene upravo kod njih. No zapadni filozofi su prvi put u 18. stoljeću spomenuli slobodu i napisali knjige na tu temu, te se njihova stajališta većinom nalaze u današnjim rezolucijama o ljudskim pravima. Ali treba kazati kako je dosta vremena prije nego su zapadne vođe i mislioce stavili riječ slobode u usta, ista bila spomenuta u nebeskim religijama. Još važnije je kazati kako je pojam slobode koji je nastao krajem 18. stoljeća u Francuskoj i zapadnom svijetu značajno manje vrijedan nego onaj iz Božjih knjiga. Sloboda je jedan od prvih zahtjeva nebeskih religija, dok su Božji poslanici prvi prenosioci poruke slobode. Prva poruka poslanika je bila ta da su došli od strane Boga, tražeći pritom udaljavanje od štovanja materijalnog. Tako u 36. ajetu sure Nahl pronalazimo: mi smo svakom narodu poslanika poslali, Allahu se klanjajte, a kumira se klonite. Zbog toga je poslanik Musa nakon svog predstavljanja najavio poruke slobode. Ta poruka nije bila radi oslobađanja zemlje ili egipatskih ekonomskih resursa, već naroda koji je bio u ropstvu. Naravno, ukoliko narod jednog područja bude slobodan, automatski tu bivaju i zemlja te ekonomski resursi. Oslobodilačku poruku Hazreti Muse možemo vidjeti i u Kur'anu, gdje se u 18. ajetu sure Duhan prenosi: ispunite prema meni ono što ste dužni, o Allahovi robovi, jer ja sam vam poslanik pouzdani. Faraoni i njegovi sljedbenici su odgovorili kako se neće predati nekome koji je i sam njihov rob. Jasno je kako Faraon ovim riječima nije mislio da je tvorac naroda, jer je sebe smatrao višim bogom. On je smatrao da je sudbina naroda u njegovim rukama, te da on mora krojiti njihove živote. A Faraon je i sam bio idolopoklonik i smatrao se robom idola. Iz 127. ajeta sure Araf čitamo: a glavešine naroda Faraonova rekoše, zar ćeš ostaviti Musa i narod njegov da nered u zemlji pravi i da tebe i božanstva tvoja napusti? Zato je Musa s tegobom stao naspram Faraona i zatražio slobodu naroda. Musa je smatrao kako je poslušnost bilo kojem biću osim uzvišenom beznačajna, te da ljudi ne smiju biti pokorni zakonima koje su sami smislili. Korijen slobode u islamskom svijetu dolazi iz monoteističkog shvatanja svijeta. Zato se u pozivima poslanika svih kitaba uočava poziv na štovanje jednog Boga. Monoteizam u svakoj vjeri znači da čovjek ne smije imati očekivanja od nebožanskog, posebno ako se radi o ljudima kao što su Faraon ili Namrud. Tu se još mogu ubrojiti sistemi, predmeti, navike i tradicije. Kur'an u 64. ajetu sure Ali Imran poručuje: reci, o sljedbenici knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke, da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge pored Allaha bogovima ne držimo. To je istina koja se nalazi u hrišćanstvu, judeizmu i islamu, a ona nalaže da čovjek nije ništa drugo sem stvorenja jedinog stvoritelja ovog svijeta. Islam čovjeku pridaje veliki značaj i smatra ga samo Božjim robom. Sloboda u islamu znači oslobađanje od nebožanskog. Sloboda je dar kojim čovjek bira put svoje sreće. Islam je zagovaratelj slobode jer ljudi na tom putu uklanjaju prepreke i stvaraju uslove za život. Sloboda u islamu ne znači bezuvjetan život. Teško da neko stvorenje, pa bilo i čovjek, može napraviti smjer napretka bez ikakvih prepreka i ograničenja. Sloboda znači oslobađanje od prepreka koje se nalaze ispred čovjeka. Čovjek, zbog Bogom podarenih sposobnosti, ima odgovornost da napreduje. Drugi ljudi ne smiju biti prepreka na tom putu. Allah Dželešanuhu u suri Araf 157. ajetu kazuje: onima koji će slijediti poslanika, koji će ih tereta i teškoća koje su oni imali osloboditi. U islamu boja, spol i porijeklo ne znače nikakvu nadmoć. Islam oslobađa sve ljude. Izraz da je čovjek rođen slobodan postoji mnogim segmentima francuske buržoaske revolucije, ali to je parola koju je prije 14. stoljeća Imam Ali alejhisselam, tadašnji vođa muslimana, svom sinu Hasanu ovako obrazložio: ne budi rob sem Božji, jer te je on stvorio slobodnog. Sada, kada smo uvidjeli važnost slobode kao osnovnog prava monoteističkih religija, važno je da se dotaknemo poimanja iste iz religijske, to jest islamske perspektive i zapadne ideologije. Sloboda iz ove dvije perspektive je različita kako iz izvora, tako i u ishodištima. Sloboda na zapadu je stvorena iz ljudskih potreba. Filozofija slobode na zapadu je humanizam, čovjek i ono što on želi. Tu čovjek mora biti slobodan i raditi što poželi. Tako nešto je u praksi nemoguće. Zato niko ne brani apsolutnu slobodu jer nije moguće istu sprovesti. Ako u društvu neko ima slobodu da radi šta god poželi bez ikakve zadrške, prirodno je da val ovakve slobode uskrati drugima mir i slobodu. Čak i oni koji su se pojavili u Europi tokom 19. i 20. stoljeća sa sloganima slobode, bili su uvjereni u posebne kriterije koje su poštovali u praksi. Uvaženi slušatelji, u sljedećoj emisiji govorimo detaljnije o razlikama između poimanja slobode na zapadu i u islamu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost u mojoj emisiji je Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledalci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledalcima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledalca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji, što si odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo, znači, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno, tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ako nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. A zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali i dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći ko tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhiselama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme, kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno, na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše odali od svoje vjere. Udali smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo.
Ali
što je to sihr?
Prije, kad si spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao abdesti. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše rečeno, poslaniku alejhiselam je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspjeh.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sihr, sihr previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati. Je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr i tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, وَمِنْ شَرْوِ نَفَاثَاتِ فِي الْأَوْقَدِ, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko, kažem, sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda وَمِنْ شَرْوِ حَاسِدِ نِزَا حَسَدِ i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti i dobri i mogu biti loši.
Baš kao
i ljudi. Baš zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno, da kažem, šeitani, koji žele ljudima, da kažem, da nanose zlo Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, Iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrba sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno,
normalno.
To je sada na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U ferlikune bejnel mer i vazauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo zavara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amere, tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su
samo
neke
neće vratiti Allahu.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo, abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raštitimo svoju glavu, stvari.
Da raštitimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Jer kažu, svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza, a on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću ti stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju se tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. E, zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obaveštajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak nemoj da zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači?
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti, pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Nešto ima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursa isto tako.
Ajtu kursa, tu je kuhu vallahu ahad, suratu al-ikhlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I se kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vratimo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne koga voliti, što je u slučaju supružnika. Jedno drugog počne i naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli. I ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada ne glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. No, međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora, ja to znam baš, puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr, nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on prouči rukiju, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Rasul Ašare, ajet u Kucija puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, na primjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
I tako
džina,
da ne vjerujemo u to, evo, na primjer, kao što ti rekao na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje od sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekomi, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrče, kako iz njega, da kaže, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kaže, ne povjeruje. Kako? I jednostavno možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno ovoga ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa je zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šuti i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. moramo, da kažem, malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravu gučača ruke? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam, nija. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam nija tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam nija. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi, simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam, neko, evo, na primjer, sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo, nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnjam možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim ruku, da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači, Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže, pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv. I nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznati? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to ćete čuvati.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vano.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa. I u njoj si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes, historiju islama, sve. Nigdje nisi, nikakvo, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Yes.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav uleme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No, međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno, taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije, ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.